Направени пациенти. Направени биле 3470 тестирања. Од новите случаи во Тетово има 8, во Скопје 4, во Гостивар и Охрид по 2 и во Радовиш и во Дебар по 1 нов случај. Во изминатото денонотје не се регистрирани починати пациенти. Во моментов има 236 активни случаи во земјава. Твитер профилот на министерот за здравство Венко Филипче утрово е ставен на рестрикција од страна на компанијата Твитер, откако ненамерно при логирање бил внесен погрешен код за верификација. Како што соопшти Министерството за здравство, оваа активност на социјалниот медиум била причина да го ограничи профилот, но се работи на надминување на проблемот. Бројот на луѓе кои го загубија животот во големите поплави во западниот дел на Германија се зголеми на најмалку 120, а околу 1300 лица се водат за исчезнати во областа Ахервейлер, јужно од Келн, соопшти окружната влада. Мобилните телефонски мрежи не функционираат во некои од поплавените региони, што значи дека семејствата и пријателите не се во можност да ги пронајдат нивните најблиски. Цели делови се одсечени откако надојдените реки зафатија градови и села во државите Северна Рајна-Вестфалија и Рајнската област Фалц. Денеска неколку куќи во Ерфштад близу Келн се урнаа, а спасувачките екипи се борат да им помогнат на жителите кои се вратиле во своите куќи и покрај предупредувањата. Во Црна Гора стапи во сила законот за хомосексуални бракови, а на негово спроведување чекаат 20 двојки. Законот ќе им овозможи на истополовите двојки да ги официализираат своите семејства. Тој беше усвоен на 1 јули минатата година за време на владењето на Демократската партија на социјалистите. Во тој период беше организирана обука за општински службеници од неколку црногорски градови кои се запознаа со церемонијата при склучување партнерство меѓу лица од ист пол.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Пензионерите може да бидат спокојни. Пензискиот фонд е во стабилна состојба, уверува директорката на Пензискиот фонд Билјана Јовановска во интервју за Радио Слободна Европа. Но економистите велат дека фондот е се уште зависен од централниот буџет и за долгорочна стабилност е необходен сигурен и одржлив економски раст. Марија Тумановска.
Во првите 5 месеци од годинава приливот по основ на придонеси во касата на фондот за пензиско и инвалидско осигурување се зголемил за 6,5% во однос на истиот период лани. Истовремено регистрирано е и намалување на трансферот на средства од централниот буџет кон фондот. Па така, ако во 2017 година трансферот бил 43%, во 2018-та 42%, претходната година истиот изнесува 38%. Тоа според директорката на ПИОМ Билјана Јовановска е знак